Asain Jesoa miambina mandraka hariva isika toy ny mpanompo miandry ny iverenan'ny tompony izay tsy mahafantatra akory ny higadonany izany mba ho vonona hatrany ka tsy hatorina ho rendrevana. Mahaliana antsika ny mandre izany ka raiso amin'ny kafaliana. Fa nilohan'ny tongotry ny teninao ary fanazavana ny lalako. Evanjely masina no soratany masinda Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo.
Tamin'izany andro izany ny teny tampianany Jesoa nanao hoe aoka voahetra ny andilanareo ary voarehetra ny jironareo. Manaova toy ny olona izay miandry ny fotoana iverenan'ny tompony avy any fampakaram-bady mba hamoazy miaraka amin'izay raha vantany vao tonga sy mandodona izy. Sambatra ireo mpanompotra hatra ny tompony miambina raha tonga izy. Lazaiko marina aminareo fa isikina ny tompony ka mipetraka azy ihinana ary ho avy ampihinana azy. Natonga fiambenana faharoa izy, natonga fiambenana fahatelo ka matratra azy manao toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Izany ary ny teniny tompo.
Teraneo anao ry Kristy.
Mitaona antsika i Jesoa mba ho vonona mandrakarive, tsy mandry andro aman'alina, tsy anjehy ny andro ho lava fa sikiponotra vetrany hitondra ny jiro mirehitra. Tsaroa fa mitafy an'i Kristy isika natao batemy, nandrehitana jiro mba ho fahazavana toy an'i Kristy fahazavana. Koka tsy ho faty izany jiro izany, aoka isika ho malina mandrakarive. Tsy ampimantsy ny mandrehitra jiro fa tsy maintsy tandremana tsy ho faty koa arovana amin'ny rivotra sy ny mpisopatra. Betsaka ny rivotra mpahavalo mety hamono izany, tsy voatery ny hafa fa mety ho avy amintsika koa aza. Avy any velany ohatra ny hamafy ny fiainana, ny ohatra ratsy asehon'ny manodidina na mpitarika na miteny izany na amin'ny atao. Eo koa ny tsy fahazakana tenenina, eo ny rabiraby ataony hafa amiteny indray, eo ny tsy fampian'ny finoana, eo ny mivarimora ny finoana, eo mivadim-pinoana na sahamanipaka izay nyraisina, eo ny tsy mahatantomena amin'ny ravoravy, eo ny finoana marefo tsy alalinina. Ny finoana nefa toy ny fefiloha ka mila manatevina hatrany, toy ny antivirus amin'ny solosaina ka ho simba izay tsy maharaka toetraandro. Aoka toy ny mpiambina ka tsy matory fa miambina tsara isika, mahay mitily miaro ny tanànana izay arovana, tsy mamela ny fahavalo ho tafiditra. Tsy afa miala amin'izany isika rehetra noho ny batemintsika, izany hoe voahira ka hitily sy ambina hatrany isika ampiasa io batemy io fa tsy ampirina azy anjoron-damba na anaty vata saria. Zava-dehibe atoron'i Jesoa amin'ity evanjely ity amin'ny mpanompo miambina tsara ny hoe isikina mihitsy izy tompo ka mpipetraka sy ampihinana rehefa ho avy izy ka mahatratra antsika miambina. Lasa mifamadika ny rasa amin'izany ka ny asan'izy mpanompo lasa ataon'ny tompo. Asambaran'ny mpanompo mahay miambina tsara izany, asambarana tonga lafatra tsisy toy izany. Koa na mampatory sy mampiesona azy izao andro diavintsika izao fa maro ireo fahavalo mandrebireby sy mitady andrendry na hamatotra antsika, dia tandremo tsara mba tsosondria tory na rendreman' izany isika, satria efa ary fitaovana noho ny batemy ndraisintsika. Hamafisina hatrany izany amin'ny firosoantsika amin'ireo sakramenta hafa sy ny firotsahana mandray andraikitra atao amin'ny eglizy. Amin'izay ho tratra ny asambara amin'ny mpanompo tsara sy mahatoky, dia ampihinana antsika izy tompo any amin'ny asambarany. Ho toa amintsika anay izany. Amen.